Ani zkušení profesionálové v oboru stavebnictví něco takového nepamatují. Ceny materiálů za pár měsíců vyletěly nejméně o desítky procent. Zdražuje prakticky vše a firmy často ani nemůžou předložit zákazníkům seriózní kalkulaci, protože nevědí, kolik bude stát materiál za pár týdnů. Skokové zdražení se týká i dřeva. Jak je možné, že jeho najednou takový nedostatek, když před nedávnou dobou přicházely zprávy o jeho nadbytku a nutnosti prodávat často pod cenou? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem po linkách z Brna je Robert Babuka z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky na Mendlově univerzitě a ředitel konzultační společnosti Epicon. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se popsat, jaká je nyní situace na trhu se dřevem v České republice?
Tak v těch hrubých rysech se to popsat určitě dá. A ty hrubé rysy spatřujeme v tom, že převládá pořád ještě vysoký export surového dřeva, vysoká poptávka po stavebním řezivu a spojená s tím, jakým způsobem vlastně se na tom v té finanční oblasti drží úrokové sazby a nárůst počtu hypoték, který samozřejmě iniciuje tu regionální stavební činnost a s tím spojenou i spotřebu toho stavebního řeziva. Takže z toho pohledu je to unikátní situace, pravděpodobně jako střednědobého, no spíš krátkodobého charakteru, než se zase ty bilance nějakým způsobem narovnají na, řekněme, na normální globální poptávku. Zatím je to takový jako spíš regionální jev, spojený s tím, že v posledních letech nám tady díky změně teplot došlo k výraznému zasušení půdy v lesních porostech, jejich oslabení a následnému nástupu kůrovce, který způsobil to, že hold na trh se v jistý moment dostalo velké, na Českou republiku extrémně velké množství surového dřeva, takže vlastně krátkodobě tady byly ceny dřeva řekl nízké, ale teď se to vrací zpátky do té podoby, že už vlastně kalamita už nějakým způsobem si sedá, doufejme. A ceny dřeva samozřejmě se odrážejí v tom, že při snižování objemu dodávek se zvyšuje cena dřeva a tím i cena vstupu pro primární zpracování, to znamená následně i rozvoj cen řeziva. Ale myslím si, že v tuto chvíli si myslím, že hlavním faktorem je to, že v ekonomice je dostatek finančních zdrojů na to, aby se realizovaly právě rekonstrukce, stavby a tak dále.
Takže když bych se zeptal, co je za tím prudkým nárůstem cen dřeva v současné době, tak ta vaše odpověď je zatím ta ochota lidí za něj platit?
Samozřejmě. Jo, to je ten hlavní faktor, že v ekonomice je dostatek hotovosti, ať už vlastní nebo cizí, která umožňuje v jakési perspektivě výhledu vývoje budoucnosti se třeba i zadlužit právě ve směru k novému bydlení, protože nárůst hypoték, jak je vidět v tomto roce přes různé jiné signály, tak vlastně je poměrně významný.
Když se, pane Babuko, zastavíme prosím u té otázky exportu, importu. To dřevo, které se teď v České republice prodává a které se používá na stavbách v Česku, vyrostlo v českých lesích?
Tak, surové dřevo z velké části je zpracováváno v České republice. Ta druhá polovina toho objemu se exportuje. A samozřejmě část dřeva, která se používá ve stavebnictví v České republice, znamená v regionálním rozměru, to znamená, pokud to je někde nějaký dál od větších měst a center, tak tam se spíše využívá ten regionální aspekt. V těch větších městech a aglomeracích samozřejmě dochází k tomu, že v těch velkých nákupních centrech, specializovaných marketech a podobně, se už dostává to, že my zase zpětně importujeme výrobky ze dřeva, to znamená řezivo, okna, dveře a další produkty, podlahy, a tady už je to takový smíšenější model.
A samozřejmě. Proč to děláme? My bychom neuměli tyto výrobky vyrobit v České republice, že je musíme importovat?
Tak to je širší otázka. No, existuje jednoduchá špatná odpověď a složitá správná odpověď, a ta složitá odpověď je mnoho kriteriální. Na to asi teď není moc prostor. To souvisí s tím, jak jsme nastavili vlastně základní ekonomické parametry fungování České republiky v tom podnikatelském směru, jak jsme nastavili hospodářskou politiku ve smyslu podpory zpracování dřeva v České republice, protože tady je kámen úrazu v tom, že v České republice je nedostatek vlastních kapacit na produkci materiálu na bázi dřeva, to znamená od řeziva až po okna, dveře, podlahy. Jo, proto musíme importovat. Takže máte pravdu v jistém smyslu v tom, že opravdu potenciál, abychom si to dělali, surovinu máme, tady existuje. Problém je, že nemáme, vlastně nekapitalizujeme ten proces od vlastníka lesa až po zákazníka nebo spotřebitele přes tu vlastní výrobu.
Je to tedy tak, že my z České republiky vyvážíme ty pokácené kmeny a dovážíme prkna, když to řeknu tedy laicky?
No laicky to tak na první pohled vypadá, ale ta kooperace mezinárodní je mnohem širší. Jo? To znamená, že problém je i v situaci, kdy třeba velké podniky v České republice zpracovávají tuzemské dřevo, ale zase ty výroky, které produkují, exportují z 80-90%. To znamená, že i ta výroba v České republice není tak úplně orientovaná na ten lokální trh. Ten základní problém je v tom, že trh České republiky na spotřebu dříví a výrobku ze dřeva, které můžeme vyrobit, je malý. Proto ta exportní orientace je nutná a teď vlastně to vybilancování toho, co my exportujeme a to, co importujeme, tak to je důležité se na to podívat, kde vlastně existuje prostor podnikatelský nebo jakýkoliv jiný, který by umožnil vlastně tu kooperaci mezinárodní udělat tak, aby nedošlo k nějakým logistickým, distribučním, dlouhodobým problémům, které by s tím byly spojené. Takže existuje prostor pro to, aby v České republice vznikly nové kapacity, které by substituovaly import. S tím se dále jenom souhlasit.
Myslíte zpracovatelské kapacity?
Ano, zpracovatelské kapacity.
Co by se muselo stát, aby ty kapacity tedy vznikly?
Podpora investic.
Ze strany státu?
No, tam je to, dnes je to složitější. Na ten stát se přehazuje spousta zodpovědností. Já si myslím, že tohle je spíš na zamyšlení uvnitř podnikatelů v první řadě. Jejich přehodnocení současných pozic a uvědomění si té aktuální pozice, ve které se nacházejí. Tam je třeba začít. A pak samozřejmě najít tu správnou cestu, jak propojit zájem vlastně státu, podnikatelů, kteří dokážou přinést řešení. A teď oni musí říct, co potřebují. Potřebují peníze? Ty dneska získají. Potřebují zaměstnance? Tam je problém. Jo? Potřebují nějakým způsobem podpořit v těch operacích typu, dobře, část toho umístíme na lokální trh, ale protože ta výroba musí být efektivní a produktivní, tak musíme vyrábět víc, než jsme schopni umístit na lokální trh, jakým způsobem se dostaneme na ty zahraniční trhy. Takže je to komplexní problém, který se samozřejmě dá řešit, vidíme ty příklady ze světa, krásnými příklady můžeme vidět ve Finsku, kde kooperace států, podnikatelů, univerzit a i zákazníků vlastně vede k tomu, že se najdou správná řešení. Jo? Ale my se zatím tenhle typ spolupráce se v České republice zatím moc nedaří.
Hostem interview je dnes Robert Babuka z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky na Mendelově univerzitě, ředitel konzultační společnosti Apikon.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme prosím celou situaci ještě přiblížit na příkladu toho takzvaného kůrovcového dřeva. Všichni, kdo cestují po Česku, tak musí vidět ty často obrovské vykácené plochy. A to byla právě ta doba, kdy, jak jsem říkal v úvodu, jsme stále slyšeli o tom, jaký je nadbytek dřeva. Kde je dřevo z této těžby kůrovcové?
Tak je spotřebováno. Je spotřebováno jednak s těmi lokálními kapacitami, tak samozřejmě exportem, protože když si uvědomíme, že před kůrovcovou kalamitou jsme celkově dodávali na trh někde kolem 19-20 milionů kubíků surového dříví, tak v té špičce toho rozvoje ty kalamity a sanace, tak jsme, to bylo někde přes 30 milionů kubíků. To znamená, že tam je jako víc jak 30% nárůst dodávek dříví. A ten export de facto do těch okolitých zemí, kde vlastně poptávka pokračovala, tak vlastně se poměrně dobře oživilo. Nejenom Česká republika, ale i Německo, Rakousko, Polsko, další země, které se odstly v podobných situacích, kde samozřejmě ta kalamita byla níž menšího rozsahu, ale taky významná, tak vlastně po tu dobu, co probíhal tady ten nadbytek, tak vlastně se hledal odbyt surového dříví z celé Evropy. No a místo se našlo. Našla se Čína, která byla ochotna vytěžováním ty dopravy vlastně z Evropy nebo do světa a zpět, tak vlastně to dřevo se jim hodilo na vyplnění těch kapacit nasmlouvaných kontejnerů a lodní dopravy, takže vlastně otevřeli prostor pro to, aby přebytek dřeva, který krátkodobě v Evropě existuje, se dostal třeba i do Číny, který za normální okolnosti je neekonomický. Že jo?
To znamená, že to dříví, které bylo vytěženo v českých lesích s odůvodněním kůrovce, skončilo často v Číně.
Ten podíl není nějak vysoký, ale nárůst je významný. Mm-hmm. Jo. Ten podíl samozřejmě Německo má absolutní objem asi větší než Česká republika, ale ten nárůst tam byl vidět, nejenom v České republice, ale v celé Evropě.
No a jaký díl, jaké procento tedy z toho dřeva, které se vytěžilo v posledních letech, bylo taky zpracováno v České republice?
Tam podařilo se navýšit kapacity už jenom tím, že vznikly a rozšířily se tři zpracovatelské kapacity pilařské plus došlo k mírnému navýšení i kapacit ve výrobě buničiny, ale hlavně aktivovaly se regionální pilařské kapacity, které sehnaly zaměstnance a právě ve vazbě na ty úrokové sazby a rozvoj hypoték a stavění, tak v těch regionech i ty malé pily, které předtím pracovaly třeba jenom sezóně, tak byly schopny pracovat celý rok. Takže došlo k navýšení a ten objem, kdy původně ta zpracovatelská kapacita v České republice byla schopna zpracovat nějakých 13 milionů kubíků dřeva, tak v tom loni a předloni byli schopni někde i na hranicu 15, možná i 16 milionů kubíků dřeva.
No ale takže stále to je méně než polovina tedy.
Samozřejmě, ale tady musíte počítat, že ty kapacity nemůžou existovat na kalamitní situaci. Oni existují na normální stav. Tam nemůžou.
A to dřevo není a nebylo možné tedy nějak uskladnit? To se musí okamžitě nějak zpracovat nebo exportovat?
Víte, uskladnění dřeva je možné, ale na úkor zastavení těžeb u ostatních a všech vlastníků lesa. To znamená, že vy to dřevo v těch napadaných lokalitách jste schopni vytěžit, uskladnit po nějakou dobu, ale pak musíte říct, že ho budete postupně uvolňovat na trh. Ale to už je na úkor těch ostatních vlastníků lesa, kterým vlastně nedáte příjem a vy jim ho nemáte čím kompenzovat. Takže je to složitější úloha jakoby sociálně politického charakteru. Zase nepodařil se nám ji jakoby včas vyřešit. Samozřejmě existují postupy, jako příklady ve Švédsku, v Kanadě, kde se s podobným problémem v minulosti potkali a dokázali to vyřešit celkem, bych řekl, racionálně. Ale to je to, my se musíme poučit. Jo? Nám to poučení jakoby teď možná dochází.
Co je základem toho poučení, když jmenujete ty země, kde podle vaší analýzy tedy to zvládli možná lépe nebo racionálněji, řekněme, tak co je základem tohoto racionálnějšího řešení?
Vytvořený mechanismy reakce. To znamená, když nastane takováhle extrémní situace, tak to nemůžeme nechat jenom na těch podnikatelských subjektech. Do toho musí zásadně vstoupit nějaká odbornost a zodpovědnost, koordinace třeba i politickou cestou. Jo? A tady v tomhle směru nám ta politická cesta jakoby se do toho nechce jakoby v tuto chvíli moc angažovat a angažuje se v podstatě až v následcích toho řešení. To znamená, že zhánějí peníze na to, aby se sanovalo a obnovovalo, ale ty preventivní opatření v takovéhle situaci tam vlastně moc jich vidět nebylo.
Znamená to, že třeba ministerstvo zemědělství nedělá to, co by dělat mělo?
Ne, naopak si myslím, že ministerstvo zemědělství udělalo možná víc, než mohlo. A v podstatě se snažilo reagovat poměrně rychle, ale ta otázka není jenom o tom, že mám vytvořenou jakousi kompetenci ministerstva zemědělství, protože tam narážíte na souvislosti typu dobře, tak máme tady kalamitní situaci, ale teď mám problém, že já neseženu vagóny, já neseženu auta, nemám harvestory, já nemám tu technickou infrastrukturu, kterou je třeba nějakým způsobem namotivovat k tomu, aby tu kalamitu přednostně řešila. A to jsou zodpovědnosti třeba ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu, ministerstva pro místní rozvoj a dalších oborů, které vlastně jsou komplementární k tomu, aby ta situace byla vyřešena komplexně. A to je ta situace, která v Kanadě i ve Švédsku se řešila takhle komplexně. Oni už měli připravenou tu kapacitu řešení, to znamená jakési krizové řešení pojmenované kůrovec. Jo? A nebo větrná kalamita. To znamená, když jsou tam rozsáhle nějaké polomy, tak oni už ví, že musí spustit nějaký proces. A nám chybí tady ta struktura vztahu, která by popisovala tento proces a dokázala včas zareagovat.
To znamená, že to není ministerstvo zemědělství, ale spíše tedy celá vláda, která by nějakým způsobem měla reagovat v podobných situacích.
Já si myslím, že je to systém řešení krizových situací. Jo, že v České republice zatím ty kalamity a ty krize se nám nejevily až tak jakoby radikální. No možná je otázka zamyslet se nad tím, jaký bude vývoj do budoucna a říct si teda, jestli není vhodné připravit nějaké jakovéto krizové scénáře.
Musí se to týkat jenom krizí, protože když se vrátíme do nějakých normálnějších období, kdy se zrovna tedy netěží 30 milionů kubíků kůrovcového dřeva, tak i v těch klidnějších obdobích doporučoval byste nějakou změnu tedy hospodaření s lesem a dřevem?
Já si myslím, že změna, ona vlastně se nám postupně vyloupává sama a to, že ten model hospodaření v lesích se musí trošičku popsat ve společenské poptávce. To znamená ten veřejný jakoby zájem, který vlastně lesnictví vlastně v té udržitelné podobě sebou nese, tak se v minulosti provázalo spíše na orientaci jakoby ziskovou a na orientaci podpory podnikatelství. A jak se ukazuje, tak jenom výhradně tady ta pozice správy lesů, a nejenom státních, všeobecně všech lesů v České republice, by potřebovala trošičku větší akcent třeba odbornosti v podobě licencovaných lesníků, který vlastně mají garantovanou schopnost posoudit stav lesa a rizika nějakým zkoušením, testováním a tak dále, tak jak to vidíme třeba v tom Švédsku, kde vlastně lesy spravují agenturním způsobem. A druhá věc je, jakoby společnost si musí říct, co o těch lesů očekává do budoucna, protože my máme jasně vyprofilovaný jeden zájem a to je podnikatelský. To znamená,
takže na tom lese co nejvíc vydělat.
No, svým způsobem to v minulosti takhle nastaveno bylo. V těch podmínkách, jak vznikal trh a vytvářely se podnikatelské subjekty a vztahy v lesnictví a v zpracování dřeva, tak vlastně to byl ten hlavní motiv. No, obtížně se do toho teď bude dostávat ten společenský zájem, který už dneska vidíme, že je jiný, ale nedostal se do jakoby povědomí ty poptávky společnosti směrem k tomu podnikatele. Jako my chceme trošičku jiné jakoby parametry. Tam nastává problém, že podnikatele na to jsou samozřejmě schopní pružně reagovat, ale chybí tam jakoby ještě do doplnění ty informace dobře. Ale co nás to bude stát a kdo to bude platit? Protože to je ten základní problém, že my bychom byli schopni, a lesníci speciálně jsou připraveni přinášet jakoby větší společenskou hodnotu, ale zatím jako ten zdroj příjmu na to, aby to mohli dělat, je jenom to dřevo.
Hostem interview je dnes Robert Babuka z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky na Mendlově univerzitě, ředitel konzultační společnosti Apikon. Mluvíte v souvislosti s lesním hospodářstvím a dřevem o společenském zájmu. Co to vlastně je? Jak je možné ho definovat?
Tak tam se můžeme obrátit v podstatě takové ty definici udržitelného hospodaření v lesích, koncept, který je víc jak 300 let starý a vlastně k nám se dostal v jakési nové podobě moderní v posledních 20-30 letech, kde se definuje velmi významně lesní ekosystém a jeho role nejenom v hospodářské části, ale i sociální a environmentální, to znamená ekologické. A tady vlastně na těch třech pilířích se odehrávají potom konkrétní vztahy společnosti jaksi preferenční. Existuje preferenční model třeba francouzský, německý, rakouský, skandinávský, který si je více komplexní třeba, je v některých částech méně orientován na tvorbu zisku, ale spíš na tvorbu jakési společné hodnoty. A samozřejmě v českých zemích, nebo v České republice a vlastně v bývalém východoevropském prostoru přetrvává samozřejmě takový ten vlastnický pohled na to, jak s lesem hospodařit, to znamená v první řadě hospodářské funkce a pak teprve ty funkce sociální a ekologické. To je vývoj.
Tam vidíme
vývoj. No.
Jakoby přetrvávala železná opona, tedy jsou to východní země, včetně České republiky, které se takto dívají na využívání lesa a jiné to je třeba ve Skandinávii nebo v západní Evropě?
Tak ty kulturní rozdíly jsou tam viditelné, ano. To jako je, do jaké míry je to ovlivněno tou periodou do roku 89 a po roce 89, tam je to asi na sociolozích a nějakých jakoby hlubších studiích kulturního typu, aby se dalo říct, jak vlastně lidé vnímají les jako takový. Protože v Skandinávii a zejména ve Finsku je to podmíněno zejména tím, že tam skoro každý druhý Fin vlastní les, že jo. A pak ten zájem o lesnictví je samozřejmě ve společnosti jinak definován, než ve společnosti, kde vlastně takové rozptýlené a silné vlastnictví těch jednotlivců není. Tam samozřejmě ve Finsku i ve Švédsku ti obyvatelé sami mají zájem o to, aby ten les jim přinášel nějakou vyšší hodnotu.
No ale když největším vlastníkem lesů v České republice je stát, tak ten nemá takovýto zájem jako ti individuální vlastníci?
No stát má enormní zájem jako udělat jakoby hodnotný les, ale de facto on je svým způsobem v tom společenském zájmu, tak my se o tom bavili, že je definovaný nějaký veřejný zájem, tak je v tom veřejném zájmu tlačen do podpory podnikatelství. To znamená, tady jakoby vzniká na úrovni České republiky, a nejenom v lesnictví, to je i v jiných odvětvích, takzvaný podnikatelský protekcionismus. Jo? Já nevím, s tím to konkrétně souvislí, ale dá se to odvodit do toho, že vlastně víc jak 60% výkonu české ekonomiky je vlastně ve firmách se zahraniční účastí. A jestli z toho důvodu potom takové ty ochranářské snahy jakoby zachovat to podnikatelství v regionu, a tak dál, potom nejsou jakoby překážkou toho, aby potom ten důležitý aspekt společenské poptávky, to znamená zdravé, funkční lesy, jestli prostě tam není nějak něco špatně vydefinované. Proto říkám, že je třeba asi předefinovat ten veřejný zájem v lesnictví, podívat se na to, kde je budoucnost lesů a jaká je role třeba lesníků, ekologů, životního prostředí, dřevozpracujícího průmyslu, státního vlastnictví a tak dále.
I když se na to ale podívám prizmatem toho podnikatelského zájmu, tak stále bych myslel, že bude výhodnější vyrábět z toho dřeva nějaké výrobky s vyšší přidanou hodnotou, než to dřevo vyvážet v podobě kmenů. Že to přece, tam přece musí být ta cena úplně jiná, když toho něco vyrobím, když to zpracuji.
Bez pochyby o tom není žádná diskuze. Ta diskuze spíš musí být o tom, jak rychle a v čem jsme schopni zajistit to, aby jsme veškeré dříví zpracovávali v České republice. Jo, jak musíme změnit přístup k pohledu na celkové náklady a celkové výnosy lesnicko-dřevařského komplexu, který my takhle chápeme, ale ve skutečnosti on v České republice nikde není zadefinován, že je to lesnicko-dřevařský komplex, protože lesnictví spravuje jedno ministerstvo, průmysl druhé, životní prostředí třetí a tam ty vazby mezi nimi s jedním cílem, tak jak je to třeba v té Skandinávii, kde je to na různých jakoby, kompetencích různých ministerstv, tak oni to dokážou na úrovni vlády propojit nějakým cílem rozvojovým. Jo? A tady nám ta rozvojová větev, pojďme něco udělat s tím lesnictvím směrem k vyšší přidané hodnotě, což je velká bolest České republiky. My na jeden kubík vytěženého dřeva máme jednu z nejnižších přidaných hodnot v Evropě. Jo, to víme, ale teď vlastně musíme najít tu cestu, jak to udělat. Jo? A tady je to výzva samozřejmě pro podnikatele, podnikatelství, ale je to výzva i pro celou ekonomiku, protože my musíme podpořit právě chuť lidí zaměstnávat se a aby si byli lidi ochotní se zaměstnávat tady v tom oboru, tak on musí se posunout do z toho industry verze 1.0 do industry minimálně 4.0, ne-li 5.0 už, aby tam to pro ty lidi bylo atraktivní pracovat.
Jo? Kdo by měl pane Babuko, být tahounem téhle změny v tomto směru, který popisujete. Kdo by měl vlastně udělat ty první kroky, aby došlo k nějaké přeměně?
Já si myslím, že velkou část a dobrou práci odvádějí progresivní lesníci, kteří si uvědomují, že vlastně ten systém, tak jak je nastaven, je neudržitelný. Pak samozřejmě skupina podnikatelů, která cítí, že vlastně potřebuje zajistit si svou budoucnost větší integrací hodnotového řetězce, jak z vlastníky lesa, tak s dalšími zpracovateli a hlavně dotknout se zájmu teda těch zákazníků. Co je jejich zájmem? Je to jenom získávat ty dobré a levné výrobky, anebo jsou ochotní teda, jak se tvrdí v těch udržitelných koncepcích, prostě přijmout i řešení, které má třeba nižší hodnotu, proti jiným, ale oni ho přijmou právě proto, že to odpovídá jakési filozofii, jejich životní filozofii ve směru chráníme planetu, vytváříme lepší podmínky pro budoucnost a tak dále.
To znamená tedy, že více byste vsázel na tu změnu zevnitř, třeba od lesníků a podnikatelů v tom oboru, než třeba od politiků?
Já myslím, že to se musí propojit. Ten problém je komplexní a žádná z těch skupin izolovaně nemá moc sílu přinést samostatné řešení. Přeci jenom žijeme v moderní době, která má vysokou komplexitu a my se ji musíme naučit, tak jak to vidíme v Německu, v Rakousku, Finsku, Švédsku, musíme naučit pracovat společně. Tam musí být společný zájem podnikatelů, zákazníků neboli občanů a samozřejmě vlády a vědců a dalších, kteří jakoby mají zájem využít potenciál, který Česká republika má. On je obrovský, protože dřeva máme ve vztahu nebo v porovnání s jinými zeměmi na zpracování pořád hodně.
Může dojít k tomu, že všechno zlé bude k něčemu dobré a ty současné kosmické ceny dříví ukáží na tento problém, se kterým se třeba začne něco dělat?
No, ta cena dřeva bude významným faktorem v tom, aby se něco odehrálo. Já budu věřit, že se odehraje pozitivní směr vývoje, než ten negativní, který bude znamenat, že se lesy uzavřou a že se bude těžit omezeně a že když tak to dostane někdo, kdo nabídne nejvyšší cenu a zase se to bude jenom exportovat. To znamená, že svým způsobem bych byl nerad, aby se došlo k situaci, kde zavrhneme projekt hospodářského využívání lesů, protože už v minulosti mnohokrát lesníci prokázali, že jsou schopni zajistit udržitelný rozvoj hospodaření v lesích hospodářskou cestou.
Dodává Robert Babuka z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky na Mendlově univerzitě, taktéž ředitel konzultační společnosti Apikon. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji a přeji pěkný víkend vám i všem posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.